ad immanis et inanis rotato volubilis status malus dana salus semper dissolus.